jāteica, ka tas stāsts ir tāds gaužām neticam dīvains, un tas ir kaut kādā mērā ar kaut kādiem veidiem, kā atrast sevi. Un kaut kādu laiku jau atpakaļ visādi bija domājis saistībā jauniešiem, neformāla izglītība, kaut ko un tā. Un arī ar kultūru, teiksim, tas un kultūras producēšanu, tas man vienmēr tāds bijis tāds auklējums bērns, kas man ir paticis pašam. Un tad vienu dienu tādā ekspronto, pagriežot mašīnas stūru uz ceļu, pa kur es nekad nebiju braucis, nonāca Cīravā, un Cīravā parādījās tā sajūta, ka te tas ir.
Ir cilvēks, ir mājas, gaisma un dvēsele. Arī tā var mēģināt raksturot to, ko šobrīd Cīravas Dzirnavās nolēmis īstenot biedrības cita abra idejas autors Pēters Brīniņš un viņa dombiedri. Dzirnavās, kas iekļautas Latvijas 100 izcilāko industriālā mantojuma pieminekļu statusā, ēkā ar caurām, logrūtīm un zirnekļu tīkliem. Caur tiem pavīd lepnās, bet senās godības auras apvītās Cīravas, muižas siluets un gūbi, kuri peld Dzirnavu dīķī. Pēteris saka, ka muižu nopircis kāds itālis, un kas zina. Tagad ir skaidrs, ka vismaz Cīravas centra gleznainajā vietā, kur atrodas arī dievnams, notiks pārmaiņas.
Par to ģenerātoru būtībā es tikai sarikties.
Jā, es arī sarunāju.
Drivers atnācis,
jā.
Dzirnavas iecerēts atjaunot un tajās izveidot radošu vidi, kur vieta atrastos gan Cīravas jauniešiem, kuri mācās tehnikumā, gan vietējiem ļaudīm un radoši domājošiem no malu malām. Pēteris stāsta par gaidāmo iznākumu.
Kultūras centrs ar multifunkcionālajām koncertzālēm, dejzālēm, mākslinieku darbnīcām, multimediju darbnīcu. Mākslinieku rezidenču telpām, kurš varētu būt tā, ka 5 dienas nedēļā ir vairāk virzīts uz neformālo izglītību saistībā ar jauniešiem. Un nedēļas beigās tad ir tāds aktīvāks kultūrvides pasākums un kaut kādas rosības. Paralēli var notikt arī visādas nometnes, workshopi un tādas lietas. Nu, tā kā, teiksim, šī telpa ir ļoti pateicīga tam, lai viņā varētu izveidot... Nu, apaudzēt viņu var ļoti daudz dažādām šķautnēm.
Pēters, jā. Labdien. Pagad padoms pārvaldes padītājs.
Ik pa laikam Dzirnavās ienāk kāds cīravnieks, lai apsveicinātos un pajautātu, vai nevajag palīdzēt. Pirmā talka Dzirnavās notika vasarā. Jau tad biedrības cita abra radošās idejas autors rīdzinieks Pēters Brīniņš sajuta vietējo atsaucību un vēlmi līdzdarboties. Sarunājos ar Cīravas pagasta saimniecības daļas vadītāju Vilni Balto.
Es domāju, ka jaunieši, kas tagad varbūt neliederīgi paved laiku, viņiem būs kur palikt, būs kur pavadīt laiku. Telp šeit daudz. Pa vakariem te visādi brīnumi notiek.
Nu jā, tad būs kur ienākt jaunieši.
Būs kur ienākt, atpūsties un varbūt arī tā dzeršana līdz ar to un daudzīšanās nebūs tik izteikta, kā tagad brīžiem notiek.
Jā, piekdienas. Būs kāds garīgs piepildījums.
Jā, es ceru uz to.
Līdz ko Pēteris sociālajos tīklos sāka uzrunāt sabiedrību, tikpat daudz gribētāju dažādu nozaru un interešu cilvēki izteica vēlmi iesaistīties biedrības aktivitātēs. Šajā sestdienā gaidāma pirmā iepazīšanās kultūras Dzirnavās koncertēs Gaujards un Liepājas ģitāristu lielansamblis, bet foto izstādi atklās Dītis Grots.
Pilotu projekts, kas pamatā ir mērķēts uz Cīravas iedzīvotājiem un arodskolas jauniešiem, tie, kur būs sestdienas dienā, iepazīstināt viņus ar projektu paredzēto formu, kā tas varētu izskatīties, projektu etapiem, attīstību un tā tālāk un tā tālāk. Un lai to kaut kādā veidā padarītu tādu jūtamāku un neformālāku un sabiedrībai saprotamāku, mēs to kopā ar koncertu un ar fotoizstādi un arī kaut kādiem pāris arodiem vietējiem un nevietējiem, tā kā reprezentīvu mēģinam pasniegt kā vienotu pasākumu.
Šogad Cīravas Dzirnavām tiks veikts pieminekļu izpētes projekts, apzināti fondi un sakārtots īpašumtiesības, kā arī pilnveidota biedrība. Nākamgad jau tiek veikts arhitektoniskais un tehniskais projekts. Paralēli tam vasarās varētu notikt dažādi brīvdabas pasākumi. Šī gada nogalē ēku visticamāk iekonservēs, lai pēc 5 gadiem kultūras Dzirnavas varētu malt jau ar pilnu spāru. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.